សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
កម្ពុជាថាវៀតណាមបោះតង់256កន្លែងតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ឯកភាពនិងមិនទាន់ឯកភាពគ្នាលោកសរខេងប្រាប់មន្ត្រីកុំឲ្យមើលស្រាលបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមសមាគមខ្មែរក្រមស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ក្រោយអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ជុំវិញចំនួនដីធ្លីរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាអះអាងថាពិតជាមានករណីបោះតង់យោធាវៀតណាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាមានចំនួនជាង250ទីតាំងទាំងតំបន់មិនទាន់ឯកភាពនិងតំបន់ឯកភាពគ្នាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលកិច្ចការព្រំដែនលើកឡើងថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្លានពានអធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្មីរបស់វៀតណាមលោកសោតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាប្រាប់ថាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពយោធាវៀតណាមបោះតង់ជាង250ទីតាំងនៅតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានិងតំបន់ឯកភាពគ្នាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅឡើយទេដោយថារងចាំការទទួលបានឯកសារបន្ថែមពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី11មិថុនាថាខាងលោកទើបនឹងទទួលបានលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយស្នើឲ្យខាងលោកចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងយោធាវៀតណាមបានបោះតង់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចំនួន256កន្លែងលោកបញ្ជាក់ថាការបោះតង់ទាំងនោះមានទាំងតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានិងតំបន់ដែលឯកភាពគ្នារួចរាល់ហើយប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានឡើយហើយលោកនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានឹងចុះទៅទីតាំងទាំងនោះនៅពេលណាប្រកាសទេដោយរងចាំរបាយការណ៍បន្ថែមពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនសិន
គណៈកម្មការព្រំដែនថ្នាក់ជាតិគេមិនចេះទៅចុកទៅលេងទេទេបានតលមានហើយចាំបាច់បានចុកអានឹងចង់សុំជំនួយទៅណាតែកន្លែងណាដែលវាចាំបាច់ព្រោះគេស្គាល់ខ្សែព្រំដែនគេនេះវាច្បាស់ហើយបើគេគេអត់មានលេងសើចទេណាដូច្នេះអ្វីដែលគេថាបោះសង់នៅត្រណាត្រណាហ្នឹងគេមើលវាចូលក្នុងដីយើងឬមិនចូលក្នុងដីយើងអីទាំងស្គាល់ច្បាស់អត់ស្គាល់យើងបាននិយាយការទីតាំងតង់នីមួយទីមួយចាំង256មកសិនបានយើងទៅឲ្យយើងនិយាយទីឆៃទៅយើងទៅចុះឬមិនចុះចេះទៅចុះទេ
VOD បានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលព្រំដែនលោកហូសកុនប៉ុន្តែលោកបដិសេធក្រមហេតុផលស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយចុចបិទទូរស័ព្ទតែម្ដងយ៉ាងនេះក្តីសារព័ត៌មានស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានចុះផ្សាយពីការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលព្រំដែនលោកហូសកុនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាតាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកយោធាវៀតណាមបានបោះតង់ដោយឯកតោភាគីចំនួន256កន្លែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលជាប់ព្រំដែនក្នុងតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាប៉ុន្តែលោកថាដោយសារមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះភាគីវៀតណាមបានសម្រេចរុះរើតង់ចេញនិងដកថយជាច្រើនកន្លែងវិញកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2020ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាករណីវៀតណាមបានបោះតង់31ទីតាំងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែមិនិនាគឺភាគីវៀតណាមបានរុះរើតង់ទាំងនោះចេញតាំងពីមុនថ្ងៃទី13ខែឧសភាមកម្លេះហើយការបោះតង់ផ្សេងទៀតធ្វើឡើងក្នុងទឹកដីក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់វៀតណាមនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយដោយអះអាងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដែលមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងគឺអ្នកស្រីអៀតសោភាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកវូខ្វាំងមិញមកពិភាក្សាគ្នានិងស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមរុះរើតង់ទាំងអស់ចេញឲ្យបានឆាប់លើពីនេះកម្ពុជាស្នើបន្តរក្សាស្ថានភាពដើមមិនកែប្រែនៅតំបន់បោះតង់ទាំងនោះដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាក្រុមការងារ100រាត្រីដែលបានចុះស្រាវជ្រាវបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះលោកមួងសុនីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាតាមព្រំដែនភាគីវៀតណាមតែងមានប្រៀបលើភាគីខ្មែររហូតមកលោកថាការបោះតង់តាមព្រំដែនក្រមហេតុផលទប់ស្កាត់ឬបង្ការមិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះ ជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ភាគីវៀតណាមក្នុងការរំលោភបំពានលើបរណភាពដែនដីកម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំដែនបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំគិតថាចំណុចនៃការបោះតង់នេះវាជាចំណុចប្រសើរឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីដែលវៀតណាមប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការឈ្លានពានកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាវៀតណាមនឹងគឺគាត់មានគេថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងឈ្លានពានទៅលើតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមក្បាប់ព្រំដែនរបស់ហ្នឹង
កម្ពុជាមានព្រំដែនគោកជាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រវែង 1,270 គីឡូម៉ែត្រហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរសម្រេចលើកិច្ចការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាបានចំនួន 84% ហើយប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងបានឲ្យដឹងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាផ្លូវការនៅសល់ 16% ទៀតជាបញ្ហាវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការចរចាដើម្បីដោះស្រាយឈានទៅបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបឯនោះវិញបានបន្តក្រើនរំលឹកមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់កុំឲ្យមើលស្រាលបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមគណៈសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាភាពជោគជ័យនៃយន្តការនេះទាល់តែមេដឹកនាំធ្វើជាគំរូលោកញឹមសខុនរីកាបន្ថែម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកសខេងប្រាប់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់កុំឲ្យមើលស្រាលបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមគណៈលោករកឃើញថាយន្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនានានៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងលោកសខេងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2020នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9មិថុនាបានប្រាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថាការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមានបញ្ហាខ្លះត្រូវបានដោះស្រាយតែពាក្យបណ្ដឹងខ្លះទៀតដែលលោកបញ្ជូនទៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះនិយាយទៀតថាដើម្បីតាមដាននឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រមូលបានដោយយុតិធម៌មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍មិនលំអៀងលោកសខេងបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវណាមួយបែបលំអៀងនឹងមិនអាចរកយុតិធម៌បានឡើយហើយថាបញ្ហាអយុត្តិធម៌នេះគឺមិនអាចមើលស្រាលបានឡើយទោះក្នុងសង្គមណាក៏ដោយលោកសុខេងបានក្រើនរំលឹកទៀតថាការតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំទើបអាចបញ្ជៀសភាពអសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនិងអយុត្តិធម៌សង្គមបាននាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតហៅសារនយោបាយនេះថាមានសារៈសំខាន់បើមន្ត្រីអនុវត្តតាមក៏ប៉ុន្តែលោកថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបាននិយាយថាសារនេះអាចជោគជ័យទៅបានវាទាល់តែមេដឹកនាំធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យមន្ត្រីមើលឃើញថាខ្លួនជាមនុស្សឯករាជ្យមិនជ្រកក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកនយោបាយណាមួយ
អាញាធិបតេយ្យសហក្រមជាតិតែពតអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចកាឡាហុងបានវាទាល់តែជាគោលការណ៍ព្រមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើជាគំរូហើយជំរុញឲ្យមានការអនុវត្ត
កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាដើមឆ្នាំនេះក្នុងពិធីមួយនៅឯខេត្តបាត់ដំបងលោកសុខេងក៏បាននិយាយដែរថាបទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមដែលបែកបាក់នៅស្រុកណាក៏ដោយគឺកើតចេញពីអយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបាននិយាយថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចបំពេញតម្រូវការសង្គមបានទេវាស្មើនឹងបាត់ការគ្រប់គ្រងលោកថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើគណៈបកមួយបាត់ការគ្រប់គ្រងវាស្មើនឹងបាត់បង់អំណាចបើតាមលោកអែមសវណ្ណរាបកកណ្ដាលអំណាចទំនងជាបារម្ភពីបញ្ហានេះគណៈដែលមិនទាន់ស្ដារទំនុកចិត្តដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាង 40% ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក្រោយមានការរំលាយនោះលោកអែមសម្រារាបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាជំរឿសជោគជ័យនៃយន្តការទីនីដល់យុតិធម៌សង្គមវាលុះណាតែបកកណ្ដាលអំណាចវិលត្រឡប់ទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញ
ប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចឆ្លើយតបបានហាក់ដូចជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីដែលលោកអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីសោកខេងលើកឡើងអញ្ចឹងបានថាគិតគូរពីជាបានផ្ដល់ទៅពលរដ្ឋឬសមាជិកសង្គមនឹងដូចគ្នាហើយបើសិនបើអត់អាចឆ្លើយតបបានទេអត្ថប្រយោជន៍ដែលសហគមន៍រូបគេដាក់សម្ពាធនឹងវាជះមកដល់អត្តពលដល់ពលរដ្ឋហើយពលទៅរដ្ឋាភិបាលវិញគឺបាត់បង់នៅជំនឿឬការគ្រប់គ្រងនេះឯងបាទ
អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019វាតម្លៃថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅបាតតារាងក្នុងចំណោមប្រទេស113លើពិភពលោកកម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់112របាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ថ្នាក់យុត្តិធម៌ធ្លាក់ចុះរបស់កម្ពុជានេះដោយសារតែខ្លួនរកឃើញថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាល
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណាយឯសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯនោះវិញបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមក្រោយអាញាធរវៀតណាមចាប់បរោះម្នាក់ជុំវិញចំនួនដីធ្លីករណីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងថារឿងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអន្តរាគមចំពោះរឿងនេះដោយថាកន្លងមកវៀតណាមក៏ធ្លាប់ស្នើមកកម្ពុជាឲ្យជួយមើលពលរដ្ឋគេដែរកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សមាគមខ្មែរក្រោមស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយករណីអាញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងចំនួនដីធ្លីដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនបោះបង់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយដែរវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ពលរដ្ឋគេដែលរស់នៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកស៊ុនជឹមជួនលើកឡើងថាបើទោះបីជាខ្មែរក្រោមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ដោយប៉ុន្តែខ្មែរក្រោមនៅតែចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនដដែលលោកបន្តថារូបគាត់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ពលរដ្ឋគេរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឯ
កាលទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់សង្គមគុនដែលខ្ញុំជាប្រធានផងថែមទាំងបីបីខ្ញុំស្គាល់ដែរដែលប្រហែលជាសត្វតាក៏បានសម្រួលទីនៅលើទឹកអរណរលកូនយូរឯខែក្រោមវិញសូមថាទៅរដ្ឋាភិបាលតែជាយើងគិតអំពីដែរថ្ងៃមកនេះខ្ញុំមានសុខាអីកាលណាស្រុករដ្ឋាភិបាលវិញតាមបាទអឺខ្ញុំមើលផងស្រេចស្ទឹកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំជួយសត្វទុំផង
នាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកសើនយឿងមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកពួកគាត់តែងតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនិងឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនបានដោះស្រាយឡើយលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញរួមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដោយថាពួកគាត់ក៏ជាខ្មែរ
នៅកម្ពុជាក្រោមខ្មែរមានច្រើនប៉ុន្តែហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ទោះបីគាត់មានការសាសនាដូចជាជនជាតិដូចជាក៏នៅតែដូចជាយើងបានលើកឡើងហើយមិនដូចថាមិនលោកតែហេតុនឹងខ្ញុំស្គាល់ថាវាដូចជាមិនដាច់ចិត្តពេកវាមិនមានមនុស្សសេចក្តីណាចំពោះសាច់ឈាមខ្លួនឯងសោះ
ការស្នើសុំរបស់សមាគមខ្មែរក្រោមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធរវៀតណាមបានចាប់និងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាកន្លងមកក្រោយប៉ះទង្គិចដោយហិង្សាជាមួយអាញាធរវៀតណាមជុំវិញចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក្រមួនសកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះរឿងនេះឲ្យលោកចាត់ទុកការជួយអន្តរាគមន៍មិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសជិតខាងឡើយ
យើងឃើញកន្លងមកអាញាធរវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងតែងតែធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអាញាធរប្រទេសកម្ពុជាដែលមានពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងនៅកម្ពុជាក្រោមដែលជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នានឹងក៏គួរតែខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងអាចធ្វើការស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដូចគ្នាដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះគេបានធ្វើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្នុងប្រទេសយើងរួចទៅហើយ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែក៏ឡងមកលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាករណីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេដូច្នេះពួកគេអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតុលាការវៀតណាមនិងអង្គការអន្តរជាតិបាន
ដូច្នេះអេរីក៏ថាតើកម្ពុជាមិនលុបលាន់ទឹករបស់វៀតណាមទេយើងនៅតែស្នើដល់តែអេអ្នកតតាំងរកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចគាត់មើលខាងក្នុងផង
ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រលានយន្តហោះកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំមុនថាក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមភាគីវៀតណាមស្នើដល់កម្ពុជាឲ្យជួយសម្រួលដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ដែលកំពុងស្នាក់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម145គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិបប្រកឃុំភូមិស្រុកយ៉ាងឋានខេត្តក្រមួនសផ្ទុះការតវ៉ាម្ដងរួចមកហើយនៅលើដីចំនួនហើយប៉ះទង្គិចដោយហិង្សាជាមួយអាញាធរវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាង10នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាល
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួននៅខេត្តក្រចេះចោទថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះឈូសឆាយផ្ទះនិងចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិ3នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិទាំងនោះមិនព្រមលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកភូមិអាងថាពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះចាប់ខ្លួននិងដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្ទះបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយជ្រៀសស្រុកស្នូលអ្នកស្រីសេងស្រស់អាយុ29ឆ្នាំបានរៀបរាប់ប្រាប់វីរីតាមទូរស័ព្ទថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះប្រហែល50នាក់រួមទាំងកម្លាំង PM នគរបាលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលផងនោះបានចាប់ឪពុករបស់គាត់និងអ្នកភូមិ2នាក់ផ្សេងទៀតបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកស្រីសេងស្រស់បន្តថាកាលពីម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរនោះបានមកម្ដងទៀតអមដោយគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនរិទ្ធីក្រានីតចូលទៅឈូសឆាយដីនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ3ខ្នងដើម្បីយកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់ថ្មក្រានីតស្រីស្រស់ហាងថាមុនចាប់ខ្លួនឪពុកនិងអ្នកភូមិ2នាក់នោះគឺតំណាងក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមសុំទិញដីក្នុងតម្លៃថោកថោកដោយលើកទី1ឲ្យតម្លៃ1ហិកតា700ដុល្លារលើកទី3តម្លៃ2500ដុល្លារប៉ុន្តែឪពុកអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិ2នាក់នោះមិនព្រមលក់ដោយចង់បានតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះក្រោយមកក៏មានការចាប់ខ្លួនតែម្ដង
បើហើយទៅ3ដងហ្នឹងអត់លក់ឲ្យមកប៉ាក៏ដែរចេញក៏ឲ្យ2500ក៏ប៉ាលក់ដែរក៏ដែរចេញហើយគេឲ្យយើងហ្នឹងតែទៅប្រាប់ថាយើងលក់តម្លៃប្រមាណចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់តែទៅទេស្ដាប់ដល់ពេលលើកទី4វាមកចាប់ហ្មងអត់ប៉ូលីសមកអីមកចាប់នឹង
អ្នកស្រីសេងស្រស់បន្តថាដីចំការដែលគ្រូសាអ្នកស្រីកំពុងកាន់កាប់នឹងអាស្រ័យផលនោះគឺបានទិញបន្តពីអ្នកភូមិតាំងពីឆ្នាំ2010ដោយមានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីថាដីដែលក្រុមហ៊ុនចង់បាននោះគឺមានរ៉ែជាច្រើនប្រភេទដូចជារ៉ែមាសនិងថ្មម៉ាបជាដើមបើតាមស្រីស្រស់គឺអំឡុងពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ឪពុកគាត់និងពេលអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយផ្ទះពលរដ្ឋកាលពីម្សិលមិញនេះក៏មានគេទូរស័ព្ទបង្ខំឲ្យលក់ដីនោះផងដែរប៉ុន្តែម្ដាយអ្នកស្រីមិនព្រមលក់ឡើយអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតដែលដឹងហេតុការណ៍នេះដែរអ្នកស្រីខឹងសុចិត្រាបាននិយាយថាអំឡុងពេលចុះចាប់ពលរដ្ឋ3នាក់និងឈូសឆាយផ្ទះពលរដ្ឋនោះគឺអាជ្ញាធរមិនឲ្យអ្នកភូមិចូលចិនឬថតយករូបភាពនោះទេដោយបានគម្រាមបាញ់និងគម្រាមចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពលរដ្ឋណាហ៊ានចេញមុខតវ៉ា
ក្រុមហ៊ុនលេងរដ្ឋីនឹងតំអីនឹងក៏យកថ្មយកគ្រឿងចាក់ទៅដាក់លើដីគេនឹងឡើងពេញហ្មងហើយអ្នកណាចូលចិត្តក៏អត់បានដែរថតក៏អត់បានឈរមើលក៏អត់បានដែរពាត់ជុំវិញនឹងចិត្តហ្មងសិតទៅ PM តំអីនឹងខែជាចូលខ្ទង់50នាក់ឡើងលើយ៉ាងក៏ក៏ភ្លើងសិតតែបើកសោហើយទុកចាំទៀតអ្នកណាចូលបាញ់មេជើងបាញ់ឬក៏បាញ់ហ្មងប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានសន់ប្រើអត់វាទូប៉ុន្តែគាត់ប្រើជំរាមចង់និយាយថាគាត់បើកសោឲ្យមើលមកគាត់បើកទុកហ្មងបើណាហ៊ានចូលកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បាញ់ហើយគាត់ថាយើងប្រឆាំង
អភិបាលស្រុកស្នូលលោកកងកំនីមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានដឹងព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនោះទេដោយថាវិធានការនេះអភិបាលរងខេត្តកោះចេះលោកខណ្ឌចំណានជាអ្នកដឹកនាំកម្លាំងចុះអនុវត្តប៉ុន្តែករណីឈូសឆាយផ្ទះនិងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់នៅតំបន់នោះ
ខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានចាប់ពីទីប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាក្រុមការងារទទួលនាំដោយឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តគាត់ចុះទៅធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធបញ្ហាតំបន់រ៉ែបាទដីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់តាមមួយខាងនោះធ្វើអាជីវកម្មណាអញ្ចឹងគឺក្រុមការងារបានចុះទៅធ្វើការងារនឹងតាមគាត់ទៅណែនាំគាត
់ VOD បានព្យាយាមសូមការឆ្លើយតបពីអបារងខេត្តកោះចេះលោកខណ្ឌចំណានដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលចំណែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនរិទ្ធីក្រានីតលោកលេងរិទ្ធីក៏មិនអាចសូមការបញ្ជាក់បានដែរដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាសមាគមរបស់លោកមិនទាន់ដឹងព័ត៌មាននេះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើដូចការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគួរតែចុះស្រាវជ្រាវឬត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចខេត្តកោះចេះដើម្បីរកឃើញថាតើការចាប់ខ្លួននិងការឈូសឆាយដីពលរដ្ឋនោះធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ឬអន
់ហើយបើសិនជាមានការត្រួតពិនិត្យឃើញថាករណីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអាជ្ញាធរទាំងក្រុមហ៊ុនបានប្រព្រឹត្តដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនហ្នឹងគួរតែធ្វើការចាត់វិធានការដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយចាត់វិធានការដាក់ពីនៃឬក៏ទូទាត់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅខាងក្រមអាជ្ញាធររួមទាំងក្រមហ៊ុនដែលរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់នឹងផងដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនិងសាធារណជនគេមានការជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ឬក៏យុត្តិធម៌សង្គមនេះឡើងវិញអញ្ចឹងណាបាទ
ក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានផ្ញើទៅអភិបាលខេត្តកោះចេះក្រមហ៊ុនរិទ្ធីក្រានីតបានឲ្យដឹងថាក្រមហ៊ុនមួយនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើអាជីវកម្មថ្មក្រានីតជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មរែងនិងធម្មពលក្នុងទំហំដី12គីឡូម៉ែត្រកាឡាស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយជ្រះស្រុកស្នូលខេត្តកោះចេះ លិខិតដដែលបានដឹងថាក្រោយមកក្រុមហ៊ុនរិទ្ធីក្រានីតបានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងដីមួយផ្នែកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Cambodia Yanjing Mineral និងក្រុមហ៊ុនមឹងសុកសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មក្រានីតបន្តដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរិទ្ធីក្រានីតនៅសល់ដីទំហំជាង 50,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មក្រានីតលិខិតដដែលនេះបានចោទប្រកាន់មេឃុំស្វាយជ្រះលោកខៀវសុខាដែលអង្គថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ92គ្រួសារបានធ្វើលិខិតសុំទៅអភិបាលខេត្តកាត់ដីមួយផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុនបែងចែកទៅឲ្យជាប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់នោះដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនឬភាគីពាក់ព័ន្ធណាឡើយនឹងស្នើទៅអភិបាលខេត្តលុបចោលសំណើនេះផងដែរ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាបទយកាស្ដីអំពីវិស័យទេសចរខេត្តសៀមរាបបាត់ចំណូលស្ទើរទាំងស្រុងក្រោយមានវិបត្តិ COVID-19ព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីកាបូបតម្លៃរាប់លានដុល្លាររបស់អតីតជំទាវទី1ម៉ាឡេស៊ីខូចខាតក្រោយការរឹបអូសកាបូបម៉ាកល្បីៗរបស់ភរិយាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាក់បានរងការខូចខាតក្រោយពលរិះរឹបអូសទុកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីប្រាប់ថារដ្ឋគួរតែចេញសងលើថ្លៃខូចខាតវត្ថុតាំងតម្លៃរាប់លានដុល្លារទាំងនេះលោកត្រាន់តេសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កាបូបតម្លៃរាប់លានដុល្លាររបស់ភរិយាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាក់ត្រូវរងការខូចខាតក្រោយប៉ូលីសរឹបអូសនៅឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ថាសម្ភារៈទាំងនោះបានមកពីអំពើពុករលួយនិងការលាងលុយកខ្វក់នេះបតាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកាសែត South China Morning Post ឲ្យដឹងថាមេធាវីលោកស្រី Rosma Mensers គឺលោក Mohammad Safi ថ្លែងក្នុងសវនាការពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងពុករលួយរបស់លោក Najib កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាប៉ូលីសបានប្រាប់បិទលំមិនច្រាស់គូសលើកាបូបថ្លៃថ្លៃរបស់កូនក្តីលោកម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Safi ប្រាប់តុលាការថាទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យខូចបង់វត្ថុតាងមានតម្លៃរាប់លានដុល្លាររបស់កូនក្តីលោកហើយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែសងថ្លៃខូចខាតនេះឬទិញរបស់ថ្មីមកជំនួសការលើកឡើងរបស់មេធាវីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីរ៉ូស្មានិងស្វាមីទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅពិនិត្យមើលកាបូបម៉ាកល្បីៗទាំងនោះដែលរក្សាទុកនៅធនាគារជាតិម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឲ្យពួកគេមានភស្តុតាងឬអំណះអំណាងបន្ថែមសម្រាប់ការការពារខ្លួនអតីតជំទាវទី1នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវ័យ69ឆ្នាំលោកស្រីរ៉ូស្មាមែនសឺបានរងបទចោទសូកប៉ាន់3ករណីលាងលុយកខ្វក់12ករណីនិងខកខានប្រកាសចំណូលជូនរដ្ឋ5ករណីខណៈស្វាមីកំពុងប្រឈមក្តីក្តាងពុករលួយរាប់សិបករណីពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវបាត់លុយមូលនិធិជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារអំឡុងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2018តាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2018ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចោះរឹបអូសកាបូបចំនួន567កាបូបនាឡិកាដៃចំនួន423ខ្សែគ្រឿងអលង្ការ12,000ឈុតខ្សែក1,400ខ្សែចិញ្ចៀន2,200វងក្រវិល2,800គូនិងមកុដ14កងពីផ្ទះលោកស្រីរ៉ូស្មាដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃសរុប275លានដុល្លារប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកចោទប្រកាន់ថាលោកណាជីប្រាសាបានលួចលុយចំនួន680លានដុល្លារក្នុងចំណោមប្រាក់ដែលបានបាត់4,500លានដុល្លារក្នុងមូលនិធិ 1MDB យ៉ាងណាលោកណាជីបអះអាងថាគ្រឿងអលង្ការនិងកាបូបថ្លៃថ្លៃទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាអំណោយសម្រាប់ភរិយារបស់លោកនិងកូនស្រីគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់មូលនិធិម៉ាឡេស៊ីនោះទេ 1MDB គឺជាស្ថាប័នមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗតាមរយៈការគាងគរវិនិយោគទុនពីក្រៅប្រទេសនិងភាពជាដៃគូដោយមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាសាក់ជាប្រធាននៅអំឡុងជាជំទាវទី1លោកស្រីរ៉ូស្មាត្រូវបានពលរដ្ឋរិះគន់អំពីប្រណិតភាពរបស់លោកស្រីជាមួយកាបូបដៃនិងនាឡិកាដៃតម្លៃខ្ទង់សែនដុល្លារនឹងការចំណាយដ៏ខ្ជះខ្ជាយលើការតុបតែងខ្លួនរបស់លោកស្រីយ៉ាងណាលោកស្រីអះអាងថាសម្ភារៈទាំងនោះមួយចំនួនគឺបានមកពីការយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅទិញហើយថាក្នុងនាមជាភរិយាថ្នាក់ទឹកនាំលោកស្រីត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើរូបរាងខាងក្រៅដើម្បីលើកមុខស្វាមីដែលនេះគ្មានអ្វីខុសទាស់នោះទេ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីក្រោយពិភពលោករងការវាយប្រហារពីជំងឺ COVID-19 ដង្ហើមទេសចរទាំងអស់ក្នុងលោកស្ទើររាំងខ្ទប់ទាំងស្រុងក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរនៅថ្ងៃនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOD នឹងនាំលោកអ្នកនាងទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលធ្លាប់ជាខេត្តទេសចរដ៏ធំរបស់កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់មិនតិចនោះទេដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះលោកហ៊ុនស្រីវត្តរៀបរៀងបទយកការនេះ
មួយថ្ងៃទៅពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងបានយ៉ាងច្រើនគេបុកធៀងពី3ជើងថ្ងៃណាហេងមកក៏បានឆ្ងាយបាន 10,000 20,000 ចឹងថ្ងៃណាមិនទៅហេងមកជើង 3,000 អីហ្នឹង 3,500 អីចឹងទៅដូចនេះហើយវាប៉ះពាល់ដែរម្យ៉ាងទៀតពូគ្រូសាពូរោតឯងម្យ៉ាងទៀតកូនរៀនដល់តែ2នាក់ម្យ៉ាងរោពុតគុំគ្រូសាអត់គ្រប់ទេដូចនេះហើយវាមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបើជំងឺនឹងវាមានតែប៉ះពាល់តែលើប្រុសប្រទេសយើងឯងវាទូទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយម្នាក់យើងរងចាំមើលដល់ពេលវេលាណាដែលកូវីដនឹងចប់ទៅវាអាចប្រសើរឡើងវិញគេលោកអាចកែតម្រូវគ្រួសារវាប្រសើរបានអញ្ចឹងណាបាទ
ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តទេសចរដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដោយសារតែខេត្តនេះមានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណជាច្រើនដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកឲ្យប្រាសាទបុរាណទាំងនេះហើយដែលបានទាក់ទាញទេសចរពីប្រទេសនានាយ៉ាងច្រើនមកកាន់កម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាការផ្ទុះនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនបិទជើងហោះហើរចេញនិងចូលប្រទេសក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរការបានអ្នកទេសចរពីក្រៅប្រទេសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តទេសចរដូចខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដង
ពួកយើងគឺបាត់បង់ការងារទាំងស្រុងហ្មងហើយក៏អត់មានប្រាក់ចំណូលដែរ
បា
ទហើយភ្ញៀវទេសចរគឺអត់មានសោះហ្មងយើងអាចមានទេសចរភ្ញៀវអង្គការដែលធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរតិចតួចបំផុត
បាទ
ពេលកូវីដចាប់ដើមរៀលដាលព្រៀមហើយប៉ះពាល់មកខ្សែទេសចរស្រុកខ្មែរយើងពេលຕົងខែ2ខែ3តិចតួចហី
បាទ
ព្រោះយើងនៅមានទុនបំរុងយើងសម្រាប់ចាយខ្លះណា
ឥ
ឡូវកាន់តែយូរទៅកាន់តែលំបាកទៅបាក់ទៅ
បាទ
គ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកនៅក្នុងវិស័យទេសចរ
បាទពីមុនមួយថ្ងៃអាចមានចំណូលប្រហែលដែរហើយឥឡូវប្រហែលដែរបើធៀបទៅ
ពីមុនមកយើងចំណូលជាមធ្យមដែលបានរងហ្នឹងគឺ30ដុល្លារ
បា
ទឥឡូវគឺអត់មានទេ
បាទ
យើងចាយលុយម្ដងយើងដែលសំពីមុនមកឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់មានលុយម្ដងលុយអីដោយសារគាត់ត្រូវការលុយមួយដីមួយផ្ទះអីអញ្ចឹងគាត់ងាកទៅរបរកសិកម្មច្រើន
ចាំ
មន់ចាំទាចាំត្រីអីយ៉ាងវិញ
បាទចុះលពូក៏ក៏ពីរោងផលប៉ះពាល់នេះមានរោគរបរអីផ្សេងទេ
អាហារខ្ញុំចាំមន់ចាំត្រីចាំអីនៅស្រុកស្រែដែរឥឡូវ
តំបន់ប្រាសាទអង្គរធ្លាប់តែមានមនុស្សចូលទស្សនាច្រើនតែពេលនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីមុន
ដល់ពេលមកកូវីដនេះបងប្រហែលជាមួយរយៈមុនហ្នឹងចង់ដាច់បាយដែរហើយប
ា
ទអត់មានចំណូលសោះហើយយើងមានចំពោះអង្គការតិចតួចផងដល់ហើយទៅបងលក់នៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែដល់ពេលកូវីដនេះសុំគេមកក្រៅបានលក់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប
ាទហើយមួយថ្ងៃបាន
រយៈឥឡូវនេះបងបានដោយសារពួកអ្នកជីកង់ប
ាទ
អ្នកជីកង់ហាត់ប្រាណណាអូនប
ា
ទគាត់មកតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលញ៉ាំទឹកដូងញ៉ាំទឹកសុទ្ធយើងអញ្ចឹងទៅប
ា
ទអាហ្នឹងអាចបន្លោះពេលប
ា
ទបានរួចមួយគ្រា
មកដល់បានដែរមួយថ្ងៃបើយើង
មួយថ្ងៃពីមុនច្រើនអូនពីមុនដូចថាចេះយើងមួយថ្ងៃចំណេញបាន 2-3,000 ទេដែរណាអូនបាទប៉ុន្តែពេលឥឡូវគាត់ជិះពីមុនគាត់ជិះកង់រៀងច្រើនដល់ពេលឥឡូវរៀងកាត់បន្ថយខ្លះ
ខ្ញុំមានប្តីតែប្តីខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះ
នៅផ្ទះ
តាំងពីកូវីដមកគេបិទការងារអស
់
អត់មានការងារធ្វើគាត់នៅផ្ទះមើលកូន
ប្តីពីមុនធ្វើអី
អីមុនគាត់ធ្វើការសំណង់
បា
ទតាំងពីស្នងបាត់មកគាត់អត់មានការងារធ្វើទេគាត់នៅផ្ទះម្ដង
បា
ទគាត់រស់ស៊ីរស់មួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃ
បាទហើយគ្រប់គ្រាន់អត់មួយថ្ងៃថ្ងៃ
អត់គ្រប់គ្រាន់នឹងអា
បា
ទខ្វះខា
តអូខេ
តំបន់ Pop Streetដែលពីមុនជារៀងរាល់រាត្រីតំបន់នេះបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរមិនតិចនោះទេដើរលេងកំសាន្តទិញទំនិញ
តែនៅពេលនេះតំបន់នេះប្រែស្ងាត់ជ្រងំមានតែកន្លែងបារមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបន្តបើកហើយមានអ្នកចូលទទួលសេវាកម្មតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
យើងអត់មានអ្នកដំណើរអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលរងសម្រាប់វិស័យដឹកជញ្ជូនការដឹកជញ្ជូនអត់មានមនុស្សដឹកជញ្ជូនហើយការស្នាក់នៅការសន្តិភាពផ្ទះស្នាក់គឺអត់មានមនុស្សស្នាក់នៅអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវផ្អាកដំណើរការការដឹកជញ្ជូនក៏ត្រូវផ្អាកអាហារដ្ឋានព្រោះទេសចរត្រូវការអាហារដ្ឋានការទទួលទានអញ្ចឹងក៏ត្រូវការក៏ត្រូវផ្អាកហើយមគ្គុទ្ទេសគឺទាំងស្រុងតែម្ដងគឺគាត់ប្រើផ្អាកទាំងអស់គឺទាំងដូងហើយតាមរមណីយដ្ឋានសកុមទេចរអីដែលអាស្រ័យផលពីទេចរហ្នឹងក៏ត្រូវកាំងការដឹកជញ្ជូនតាមទូកលេងកំបានទៅតាមរមណីយដ្ឋានមានទឹកបឹងទឹកអីហ្នឹងក៏ត្រូវផ្អាកទាំងស្រុង
ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបលោកងៅសេងកៈមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល5ខែនៃឆ្នាំ2020មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនាអង្គរតែជាង380,000នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈទទួលចំណូលបានតែជាង180,000,000ដុល្លារ
អញ្ចឹងយើងឃើញស្ថិតិនៃការចូលអង្គរនឹងយើងបានតែ180,000ទេក្នុងរយៈពេល5ខែនេះអញ្ចឹងគឺជាទូលេខមួយដែលមានការថយចុះច្រើនបាទ
អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិតមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 60% ក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះខណៈមានផ្ទះសំណាក់សន្តាគារជាង100ត្រូវបានបិទទ្វារនិងត្រូវព្យួរការងារកម្មករនិយោជិតជាង 8,500 នាក
់នៅរយៈពេល5ខែកន្លងមកនេះភ្ញៀវទេសចរចុះបើគិតជាមធ្យមភាគតែ 60% ទេចុះតែ 60% ទេចុះខ្លាំងមែនទែនគឺចុះនៅក្នុងខែមេសានៅឧសភានេះឯងខែឧសភានេះចុះដល់ចិត្តអស់ប៉ុន្តែអត់សូន្យទេណាបានន័យថាយើងអត់មានអត់សូន្យទេគឺនៅទោះបីជាមិនរស់រវើកតែមិនអស់ណាមិនអស់ទេសចរណាតិចជាងគេដូចជានៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរបាទ8នាក់តិចជាងគេឯងចុះដល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងខែឧសភានេះបានឡើងមកវិញបានឡើងមកជាង1000នាក់1700នាក់ជាងហើយបើធៀបជាមួយនឹងខែមេសានេះជាង600នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាខែឧសភាចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមរំពឹងថាប្រហែលជាមានការកើនឡើងផងដែរ
ទេសចរយល់ឃើញថាក្រុមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរត្រូវចូលរួមអនុវត្តវិធានការដូចជា1. ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅចំណេះដឹងនិងការណែនាំផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅដល់ភ្ញៀវតាមគ្រប់រូបភាពនិងមធ្យោបាយព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយរួមមានការក្រើនរំលឹកឲ្យលាងដៃនិងរបៀបលាងដៃការក្រើនរំលឹកឲ្យពាក់ម៉ាស់និងរបៀបប្រើប្រាស់
ការពីថ្ងៃទី4មិថុនាក្រសួងទេសចរបានចេញសេចក្តីប្រកាសចំនួន6ទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរចាប់តាំងពីការធ្វើដំណើររមណីយដ្ឋានកន្លែងស្នាក់នៅរហូតដល់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពទេសចរកម្ពុជាផងដែរ
សូមឲ្យខេត្តលោកជំរុញឲ្យបានហាប់សបស្រាយទៅដល់គោលដៅតែម្ដងបាទទៅដល់អ្នកដែលធ្វើផ្ទាល់គឺដល់មើលថាអាជីវកម្មនោះក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃបាទ20ថ្ងៃគឺត្រូវតែមានបាទការសបស្រាយនិយាយរួមគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅគឺថាធ្វើសកម្មភាពក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃចាប់ពី20ថ្ងៃទៅយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាទធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមមូលដ្ឋានជីវកម្មណាខ្លះដែលបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវមូលដ្ឋានជីវកម្មណាខ្លះដែលគាត់មិនទាន់អាចបំពេញបានហើយយើងធ្វើវិធានការជាជំនាញយកការអប់រំជាធំហើយបើអ្វីដែលគាត់នៅតែមិនព្រមអនុវត្តបានទៀតគឺថាយើងអាចនឹងជួយអាជ្ញាបាននឹងបដោះសន្នមួយរយៈហើយក៏ឲ្យគាត់កែតម្រូវពេលដែលគាត់កែតម្រូវបានហើយគឺថាយើងនឹងឲ្យគឺអាជ្ញាបានគាត់វិញ
ប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះអាចជួយដល់អាជីវកម្មទេសចរអាចងើបឡើងវិញបានខ្លះដោយវាបានបង្កើននូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកទេសចរក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទេសចរនៅកម្ពុជា តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាដរាបណាជំងឺ COVID-19 នៅតែមាននោះបញ្ហាប្រឈមគឺនៅតែមានដដែល
ចាចាប្រសិនបើជំងឺ COVID នៅតែមានអញ្ចឹងយើងក៏នៅតែប្រឈមដែរព្រោះអ្នកចេញដើរវិស័យទេសចរជាការដើរទេសចរមិនជារឿងចាំបាច់អីក៏បានដែរអញ្ចឹងតើតើមានការទុកចិត្តមានសុខភាពមានសុខភាពល្អមានសេដ្ឋកិច្ចនឹងណោអញ្ចឹងបានគាត់ហ៊ានដើរចាអញ្ចឹងបើដើរទាំងភ្នែកតភ្នែកខ្មៅអីសង្ឃថាមិនបាច់ក៏បានណានៅផ្ទះសិននៅអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគាត់តែមានវិធានការណាមួយទៅមិនឲ្យការការពារនឹងឲ្យបានរឹងមាំជាសកលតែម្ដងមិនតែកម្ពុជាទេចា
យោងតាមគេហទំព័រ worldmeter.info ករណីជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញជាង7លានករណីហើយនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង41ម៉ឺននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេដែលមានជាង2លាននាក់ស្លាប់ជាង11ម៉ឺននាក់ប្រេស៊ីល74ម៉ឺននាក់ស្លាប់74ម៉ឺននាក់រុស្ស៊ីរកឃើញ50ម៉ឺនករណីស្លាប់ជាង6000នាក់សម្រាប់កម្ពុជារកឃើញ126ករណីកន្លងមកប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបន្ទោសថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គឺជាចេតនារបស់ចិនហើយចិនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការរាតត្បាតជាសកលនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះងាកមកកាន់កម្ពុជាវិញវិបត្តិ COVID-19 ត្រូវបានក្រសួងទេសចរបានប្រមាណថានឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរខាតបង់ប្រមាណ3000លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះខណៈប្រទេសនេះមិនបានបន្ទោសទៅលើប្រទេសណាមួយក្នុងការទទួលខុសត្រូវពីការខាតបង់នេះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការជាបន្តសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅពេលនេះគឺជំរុញដល់ទេសចរក្នុងស្រុកឡើងវិញ
ការធ្វើនេះមានប្រយោជន៍ណាស់បើសិនជាយើងអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះសម្រាប់ទេសចរក្នុងស្រុកដោយទេសចរទីក្នុងនៅពេលដែលក្រោយដែល COVID ងើបឡើងវិញក្រោយពីដែល COVID បានបញ្ចប់ហើយទេសចរងើបឡើងវិញគឺអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺវាជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់ទេសចរអន្តរជាតិថាកម្ពុជាយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះបានម៉ត់ចត់បាទអញ្ចឹងហើយគឺបង្កើននូវការជឿជាក់របស់ទេសចរអន្តរជាតិទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែល COVID ត្រូវបានបញ្ចប់អ
ញ្ចឹងបានយកឱកាសនេះដើម្បីអំពាវនាវដល់បងប្អូនជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមេតាទៅលេងនៅសៀមរាបកុំលឺថាងសន្តាគារគេបិទអស់ហើយអត់មានកន្លែងសម្រាកទេនៅមានទេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទៅលេងសូមអញ្ជើញទៅលេងហើយកន្លែងហូបចុកក៏មានដែរកន្លែងដើរកំសាន្តក៏អត់មានបិទដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺប្រុងប្រយ័ត្នបាទការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ការណែនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់ការរាលដាលមកខ្លួនយើងម្នាក់អញ្ចឹងឲ្យមានការយល់ដឹងរឿងហ្នឹង
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាអាអង្ថាពិតជាមានករណីបោះតង់យោធាវៀតណាមនៅបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាមានចំនួនជាង250ទីតាំងទាំងតំបន់មិនទាន់ឯកភាពនិងតំបន់ឯកភាពក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចការព្រំដែនលើកឡើងថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្លានពានអធិបតេយ្យថ្មីរបស់វៀតណាមចំណែកឯមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបឯណោះវិញបានបន្តក្រើនរំលឹកមន្ត្រីក្រមអាវាតកុំឲ្យមើលស្រាលបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមគណៈសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យវិញសង្គមស៊ីវិលអាងថាភាពជោគជ័យនៃយន្តការនេះទាល់តែមេដឹកនាំធ្វើជាគំរូប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា